Kolosseum.
Jsme si na vás připravili spoustu ženatou, nejenom já jsem nezůstanu sám, neboť moje žena je mi velkou pomocí. A bez ní bych nevím, jak se všechno zvládne. A tak to dnešní programek jsme nazvali Samota. A jak jsme to nazvali přesně? Sám uprostřed svých přátel. No, přesně tak. A o tom bychom chtěli něco málo dneska říct. A já předám rovnou slovo Žanetě, protože ona nás za to uvede.
No tak ta uvedení Petr moc nestíhá. Proto mám ten program já. Tak my máme program o samotě. Původně teda přesně nazváno bylo Sám uprostřed svých přátel. A jestli jste četli nebo znáte Larryho Krabba, tak bylo to inspirováno jednou jeho knihou, která se jmenuje Umění přiblížit se. Nevím, jestli jste někdy o Krabovi něco slyšeli nebo četli o něm, ale pokud ne, tak doporučuji, zvlášť tuto jeho poslední knížku, která je právě o vztazích a o opaku samoty. Tak asi když ještě nepředtím, než úplně začnu ten program, tak bych jenom tak vynesla povrch takovou řečnickou otázku, na kterou si asi odpověste každý sám. A to je to, jestli vy sami se někdy v životě cítíte sami. Jestli to znáte. A jestli to, že tady dneska budeme mluvit, je pro vás nějak aktuální, nebo ne. A v jakých situacích si třeba cítíte sami, nebo v jakých okolnostech, kde je to asi pro vás takový nejpalčivější. Tak to jenom můžete o tom přemýšlet i v průběhu toho, co budu mluvit, ale ten program je takový trochu na tělo, a tak myslím, že by bylo i dobrý o tom přemýšlet tak jako osobně a nejenom nějakým tématu, ale tak jak je to s námi, jak my se cítíme, jestli to tak musí být. První bych chtěla říct o tom, co to vlastně ta samota je, nebo jak ji vlastně popsat. A mám tady pár bodů o tom, co si myslím, že je samota. Tak já si myslím, že samota znamená, když člověk zůstane nějak sám se vším, co má, co je, že se nemá s kým sdílet, že se nemá s kým radovat, že se nemá s kým obrečet, že nemá s kým plakat. Myslím si, že samota znamená, pokud nemám nikoho, komu bych se mohla odhalit, komu bych mohla ukázat sama sebe, jaká jsem. Myslím si, že samota znamená i nemít nikoho, komu můžu přiznat to, kdo vlastně jsem, komu můžu přiznat, co jsem udělal, co mám někde, na co jsem udělala, co mám někde v hloubi svý duše, svoje myšlenky, svoje činy. Myslím si, že samota znamená, když nemám oporu, když nemám nikoho, za kým bych mohla přijít a o koho bych se mohla nějak opřít. Když vlastně není kam jít. Samota je vlastně izolovanost duše, kdy možná zůstáváme v kolektivu lidí, možná chodíme do školy, možná jsme na mládeži ve sboru, ale naše duše zůstává nějak izolovaná. A asi o této samotě tady chci mluvit, protože jinak se mohu věřit, že nikdo tady teď není sám, protože nás tady docela dost, ale přesto věřím, že možná spousta z nás sám skutečně zůstává. A ta samota je asi v tom, když ta nejhlubší část toho, kdo vlastně jsme, zůstává sama, protože nemůže s někým být. Není nikdo, kdo by nás opravdu do hloubky znal, není nikdo, kdo by v nás věřil, kdo by nás podporoval, komu by na nás skutečně záleželo. A možná, že není nikdo, kdo by řekl, jsem rád, že existuje. Tak asi o téhle samotě bych tady chtěla mluvit o takový tý, co se týká úplně tý nejvnitřnější naší duše, nejvnitřnější části nás. Mám další otázky, které si opět můžete odpovědět sami. A to je, když jsem nad sobotou přemýšlela a dělala jsem ten program, tak jsem přemýšlela a napadalo mě, proč vlastně tolik samoty je a že jí bez pochyby je hodně, to asi víme všichni. Tak si říkám, proč tolik samoty je, proč se lidi tak moc cítí sami a proč lidi zůstávají sami, přestože jim to není dobře a nechtějí být sami vlastně. A když jsem nad tím přemýšlela dál, tak jsem došla k takovému rozdělení samoty a rozdělila jsem si ji na tři druhy. Z toho jedna je ještě taková docela kladná, protože si myslím, že určitá samota je zdravá, kdy člověk zůstává sám i s tím nejhlubším, co je, že je to takové ohraničení a takový prostor pro sebe, kdy člověk může být sám, může přemýšlet o sebe a je to takový zdravý, že se v tom nějak ještě rozvíjet a růst. A tu mám samotu nechtěnou a to je samota, kdy se člověk nějak cítí sám, přestože nechce, přestože by chtěl někoho blízkýho, ale třeba nemá, nebo to nějak nejde, ale prostě se nějak cítí sám. A ten třetí, vlastně druh samoty mám jako útěk do samoty, protože si myslím, že je to jedna z takových docela žhavých věcí dnešní doby, že lidi utíkají do samoty před vztahy, před zraněním, před věcma, které ve vztahu kolikrát prožili a mohli být třeba docela drsný, tak se nějak naučí, že je lepší možná zůstat sám, je možná lepší neodhalovat úplně všechno a tak vlastně do té samoty sami nějak utíkají. Já jsem zamýšlela nad tím, proč je samota tak zničující a proč vlastně teda samotu nemáme rádi a proč nám není dlouhodobě dobře takový izolovaností. A asi jednoznačně člověk dojde k tomu, když o tom přemýšlí, že jsme byli stvořeni do vztahu a že vlastně jenom ve vztahu je naplněný život. A to asi dneska řekne víc Petr.
Přece jenom taky, to si něco připravil na vás. Naši, co je málo, ale... Máte Bible? Máte Bibli? Tak otevřte hnedka na začátku této tlusté knihy, je kniha první Mojžíšova. Já bych se do ní chtěl trošku podívat, co se týče toho našeho tématu samoty. Když Pán Bůh tvoří, tak stvoří zemi a tvoří zvířata, rostliny, všechny, a vždycky to uzavře a řekne, bylo to dobré. Bylo to dobré. A když si tak počítáte tu první druhou kapitolu, to je první knihy Mojžíšovi, tak stvoří Adama. A velmi zajímavé, že druhá kapitola, 18. verš, tady čtu, řekl Hospodin Bůh, není dobré, aby člověk byl sám. Najednou něco není dobré. Doposud bylo stvoření, vše bylo dobré, vždycky to tak uzavřelo, najednou Adam chodí po tom Edenu, tam v té zahradě a Pán Bůh se na to dívá a říká, není dobré, aby člověk byl sám. Čteme v 2. kapitole 15. 16. verš, že postavil člověka do zahrady, aby obdělával a střežil. Ten Adam ví, co je náplň jeho života. Má obdělávat, má střežit, to on má dělat každý den, to je jeho práce. Mohli bychom říct určitým způsobem smysl, proč tady je. Čteme tam, že bylo o něj dobře postaráno. 1. kapitola 29. verš. Hledal jsem vám na celé zemi každou bylinu, lesoucí semena i každý strom. Prostě má co k jídlu, má životní prostor, to je ten Eden. Hospodin je s ním, jo, v tom Edenu. Není ještě vypovězen svojeno. Takže nějakým způsobem ví, co má dělat, má svůj životní prostor, má co do sebe, je o něj postaráno. Přesto tam čteme, není dobré, aby člověk byl sám. Je to hodně zajímavá věta, protože si představíte, že stvořil člověka a má s ním vztah a řekne, ale není dobré, aby ten člověk byl sám. Jakoby ten vztah člověka a Pána Boha, tak sám Pán Bůh řekne ještě k tomuto vztahu, k tomu člověku chybí druhý člověk. A kdybych to řekl hodně vyostřeně, jakoby nestačí jen vztah s Hospodinem, ale člověk potřeboval člověka. Jakoby hodně vyostřeně. A tak Pán Bůh říká, nebo přivede toho Adama ke zvířatům a říká, nebo řekne, učiním mu pomoc, jemu rovno. A teď ho přivede k těm zvířatům, co stvořil, a teď Adam je tam pojmenovává. A on mezi něma hledá pomoc sobě rovno. No, my možná máme představu, že to je vyloženě role Evy a role ženy. Pomoc je mu rovná. Ale on tu pomoc hledá mezi zvířatama. Tam hledá tu pomoc sobě rovno. Nejenom, že jako Eva musí být tou pomocí, ona nakonec je. Ale ta otázka je otevřená, jestli nebude pomoc mezi zvířatama. Není. Adam ji tam nenajde. A čteme tam, ale pro člověka se nenašla pomoc, jemu rovná, to je v 20. verši. Čili Adam ji tam nenachází. A myslím si, že to není skutečně na role ženy, vůči muže, muži. Myslím, že to je role i muže vůči ženě. I muž je pomoc rovná ženě. Tak to na tomto místě je to jasně zasazen té ženě, ale myslím si, že to není jen vztah a role ženy vůči muži, a je to vztah člověka vůči člověku. Bych to klidně rozšířil, ne na ženu, já jsem pomoc rovná tady ženě, ale nejenom na mě. Ve jisté míry je tady vidět určitý model vztahu člověka s člověkem. Je to na tom muž a žena ukazovaný, ale je to i model, můžeme to pojmout šířej. Je to i model člověka s člověka. Není dobré, aby byl sám. Ty zvířata Adam pojmenovává právě z té pozice toho střežení. Má je obdělávat zemi a má střežit tu zem. A má se o ní starat, má o ní pečovat a to se vším všudy. A tak pojmenovává ty zvířata a k ní má vztah toho, který o ně bude pečovat, který je bude střežit. Pak má vztah k Hospodinu, tomu zhlíží. Zvířata, které pečuje, Hospodina, ke kterému zhlíží. Ale není člověku, není dobré, aby člověk byl sám. On potřebuje někoho rovnocenného, stejného partnera prostě mít v sebe. Když je přiveden k těm zvířatům, tak tam čteme, že je pojmenoval. Pojmenoval všechna zvířata nebeské ptactva. Když ale je přiveden k ženě, tak tam čteme, že zvolal a říká, to je kost z mých kostí. To je tělo z mého těla. Ať muž se nazývá. Muž jenom se nazývá. Adam vnímá ženu jako kus sám sebe. No? Kus mě. A žena je kus mě. Je to něco podobného a dosud ještě furt v tom vidím vztah člověka k člověku. Nejen muž a žena. Je to sice na muži a ženě, ale vidím to jako model vztahu člověka k člověku. Potud bych to klidně vzal. Je to něco, jako když vylejete na papír vodovky barvy různý, nebo modrou a zelenou, a teď je budete takhle přelívat, tak to jsou vztahy lidí. Prostě ta modrá zelená se začne všelijak do sebe proplítat a vznikne z toho úplně jiná barva a tak dále. To si myslím, že dělají vztahy, že když vejdete do vztahu s druhým člověkem, tak kus vás je v tom druhým a kus toho druhého je ve vás. Budete se prolínat. O tom je opravdovský vztah, to není prostě přímá čára, já jsem tady, on je tam. Začneme se prolínat. Je to potřeba spojení, navázání rovnocenného vztahu. Jak jsem říkal, ty zvířata, ty on bude opečovávat, bude spojení s rýží, ale potřebuje nějaký spojení, jako bude rovnocenný. To potřebujeme všichni. Nejde být jenom někomu zhlížet a někoho pečovat. Potřebujeme nějakého partnera. A to nemusí být muž a žena, může to být prostě přítel, někoho, s kým dokážu přelívat ty svoje barvy do jeho a on do těch mých. Posud si myslím, že to je odkaz mezilidských vztahů, člověk vůči člověku. Ale jim to je můj názor, skutečně takhle se to i vykládá, takhle jsou mnozí, kteří to v tom vidí a já to v tom taky vidím. Myslím si, že to je důležitý, navázat vztah s rovnoceným partnerem. Protože není dobré, aby člověk byl sám.
Já se teda odhledím od toho spojení, o kterém Petr mluvil, a to je hlavním tématem té knihy, o které jsem mluvila, o toho Larryho Krabba, umění přiblížit se. A já jenom ještě na začátek toho mého druhého vstupu popíšu tu knížku. Larry Krabb je dlouholetý psychoterapeut, má celou asi 30letou praxi, pracuje ve státech a hodně se zabýval i manželským poradenstvím, ale i obyčejnou psychoterapii. A napsal spoustu a řadu knih o různých technikách, o tom, jak se dají analyzovat věci, jak se dají rozebírat a my jsme studovali na semináři, tak jsme měli některé knihy jako povinnou četbu a byla to slastě číst, protože po nich se člověk cítil opravdu hrozně, protože to bylo opravdu taková jako divoká analýza, kde člověk se cítil úplně rozebraný a měl pocit, ale z toho není moc jako cesty ven, že je to tak akorát na terapeuta. A tohle je ta knížka. Tahle ta knížka, ale jinak jsou jako dobrý, ale stejně já bych je teď asi přeskočila, protože tahle ta knížka znamená úplný zlom v jeho životě a v podstatě tohle svojí poslední knížkou popírá všechny předešlí a celou svou životní praxi. On prostě ve svých, já nevím kolik mu, jestli ty tam 50 letech vlastně říká v té knížce, já jsem se celý život mýlil. Což je docela drsný, protože jeho kolegové, vlastně terapeuti, klinický mu říkali, co vlastně tvoje profesní sebevražda, co děláš. Protože kdyby to, co píšeš v té knížce, začalo fungovat, tak ty nemáš co dělat z takových práci. A on právě hovoří o vlastně cennosti a o důležitosti a o síle opravdového stavu mezi lidmi. A mluví o tom, kdyby to tak skutečně v církvi fungovalo, kdyby to na mládeži, kdyby to prostě ve sboru mezi lidmi tak fungovalo, tak spousta věcí by mohla být opravdu jinak. Kdyby lidi byli schopní a ochotní navazovat opravdové vztahy, tak by ten život přece jenom mohl vypadat trochu jinak. A jeho hlavním tématem je právě to spojení, co to vlastně znamená jít s někým spojen, co to znamená teda mít ten nějaký opravdový vztah. A hovoří se tam o tom, že je to vlastně vztah, ve kterém můžu přestat být ve středu. Nemusím prostě sedět a bát se, jak vypadám, co řeknu, co si myslím, jak náhodou zapůsobím. Prostě v tom vztahu můžu přestat být ve středu. Prostě můžu být skutečně taková, jaká jsem. Je to vztah, ve kterým se cítím přijímaná a chtěná. Nejenom, že to vím, ale že to z toho vztahu opravdu cítím. Je to vztah, ve kterým cítím, že je dobře, že jsem. Že ten druhej si to myslí. Že je tady někdo, kdo mě opravdu zná, kdo vidí do mý duše, kdo vidí do mých myšlenek, kdo vidí do mých proher, kdo vidí do všech těch hnusných věcí, které ve mně jsou. A stejně si myslí, že je dobře, že jsem. Je to vztah, ve kterém ten druhý zná moje slabosti, zná moje bolesti, zná všechno. A stejně se rozhoduje dál se mnou být. Opakem samoty a vlastně tohle spojení to znamená, že člověk ale musí dávat sám sebe celé. Že musí dávat celou svou bytost, že musí dávat celou svou duši. Je to hodně náročný, protože to znamená dávat se úplně šanc. Jsem tady odcitovala kousek z té jeho knihy, kterou jsem tady měla mít sebou a nevám.
Je to vždycky zapomínat. No,
spojení je život. Samělost je ta největší hrůza. Spojením s Bohem získáme život. Ta rovina vlastně člověk a Bůh. Spojením s druhými tento život rozhojňujeme a zakoušíme, zatímco se o něj svobodně dělíme. To je to, co říkal ten Petr, přelívání těch vlastně barev. Drsný individualismus, hrdá nezávislost a zvolená izolace porušují povahu naší existence. Podobně, jako kdybychom se snažili dýchat pod vodou. Nejsme do toho prostě stvoření. My nejsme do individualismu, do samoty, do izolace stvoření. Takže pokud v tom nějak vědomě žijeme, nebo pokud se to i nevědomě ocitáme, není nám to dobře, ani nám to dobře být nemůže, protože tohle pro nás není zamýšleno, do tohohle my opravdu stvoření nejsme. Opravdové spojení, tedy opravdový stav, je pro nás nezbytné jako krev pro fyzický život. Když ho nemáme, tak na to reagujeme různě. Někdo se spokojí s málem. Někdo zase dospěje k závěru, že to stejně nejde, že se mu to stejně nepovedlo. A tak se spokojí s takovým jakýmsi prázdným životem, protože kde není vztah, tak tam je prázdnota. Samota je hodně o prázdnotě, protože tam chybí vztah, tak je tam prázdnota. Takový lidi se pak stávají spíš jenom takovými schránkami, které nosí svůj život někdy až tím zoufalstvím. Některý lidi se s tím teda spokojí, někteří zase dospějou třeba po svých různých zkušenostech k závěru, že to neexistuje, anebo aspoň ne pro ně. Ještě vidí, že třeba někdo jiný by takový vztah mohl mít, ale že po ní asi ne. Já si myslím, že takovýhle vztah, nebo takovýhle vztahy jsou pro život člověka klíčový a asi proto i ten program. Protože si myslím, že pokud člověk je v takové samotě, o které tady mluvím, ať je až tak extrémní, jak ji popisuju, anebo ať je třeba jenom poloviční, anebo nějaká částečná, tak se člověk ochuzuje. A jeho život by mohl být bohatší, mohl být pestřejší, mohl být radostnější, mohl by hrát s barvama a ne třeba jenom to jednou. Důvodem, proč si myslím, že i takovýhle vztahy jsou důležitý, je, existují takový dva principy. A jeden je, že růst člověka je předně ve vztazích. Jako člověk jako osobnost roste ve vztazích. Protože ve vztahu s druhým jsem konfrontovaný sám se sebou, tak se musím nějak s tím vyrovnávat a nějak vyhraňovat. A díky tomu prostě můžu někam jít, můžu někam růst. A potom ještě druhý princip, proč si myslím, že je důležitý třeba se i o takovýhle vztahy snažit, i když jsem třeba do teďka neměla nebo neměl, a to je to, že existuje psychoterapii, takový princip, že co se ve vztazích pokazilo, může se napravit zase jenom ve vztazích. Pokud má někdo nějakou špatnou zkušenost ve vztahu, těžkou zkušenost, bolavou zkušenost s nějakým zraněním, ublížením, tak často nepomůže to, že si to logicky vysvětlí, osvětlí a že se přesto snaží přenést, ale často pomáhá to, že je tu nějaký vztah, který vlastně tady tu špatnou zkušenost neguje a ukazuje něco nového, jiná zkušenost. Takže ten princip, co se ve vztazích pokazilo, může se obnovit a ozdravit zase jenom ve vztazích. Když o tom takhle mluvím, tak si uvědomuji, že to není vůbec jednoduchý, protože vystoupit z takové nějaké samoty a izolovanosti žádá hodně odvahy. Protože je bezpečnější zůstat sám, je bezpečnější zůstat někde schovaný, protože přece, když mě někdo nebude moc znát, tak mě může moc ublížit. Asi sami víte, že čím blíž si lidi k sobě pustíte, tím víc potom bolí nějaké zranění a nějaké ublížení od nich. Takže když si budu držet odstup, tak na mě nebudou moc. Je to i ve fyzickém kontaktu, když někdo bude stát od vás 2 metry, tak na vás může zařvat, ale až tak moc to nebolí, jako kdyby stál vedle vás a dával pasku. A nějaký takový podobný princip funguje i v těch duševních stavích. Takže bych ještě předala znovu slovo Petrovi a to, jestli by mohl říct něco o 3 důvodech, proč vztah mít.
Já nevím, jestli to je 3 důvodech, proč vztah mít, teda jenom krátce jsem chtěl připomenout vlastně to největší přikázání. Jaký je to největší přikázání? Jaký je největší přikázání? Máme největší přikázání a určitě známe. Je to milovat budeš Pána Boha a potom milovat budeš svýho blížního jako sám sebe. To je druhý. Čili zajímavý, že ten rozměr vztahu se objevuje právě v tom největším přikázání. A je to ve vztahu k Pánu Bohu, k blížnímu, k tomu druhému a sám k sobě. Rozměr vztahu. A přikázání my věříme, že je dobré. To přikázání, které říká Pán Bůh, věříme, že jsou dobrý, ne? Věříme tomu? Jsou dobrý? Co? Co, ne? Já myslím, že jo. Já řekl, že jsou dobrý, jo. A proto si myslím, že je dobré mít vztah k Pánu Bohu a mít vztah s Bohem. To si myslím, že je dobré mít vztah vůči druhýmu. A teď mluvím o vztahu jako vztahu. Jo, nejenom, že tady sedíme tady vedle sebe, jo, ale že pak máme nějaký vztah. Proto je dobré mít vztah vůči sobě samotnému. Nebo je to zvláštní, ale myslím si, že když mluví dobrý vztah sám k sobě, tak je to jenom dobře. Když budu mít vztah dobrý k druhýmu, i on z toho něco má. Když já sám k sobě, tak já z toho něco sám mám. Já musím být v různých komplexech, kdo ví čem všeho, co se životem nabaluje. A když mám vztah k Pánu Bohu, tak si myslím, že Pán Bůh z toho něco má. Takže si myslím, že mít vztah a budovat ho po všech 3 rovinách je vždycky jenom dobré. Když jsem mluvil, že na začátku to bylo dobré, tak věřím, že tohle přikázání vede k tomu, aby to bylo dobré. Všecko. Tak.
Nakonec 3 důvody řekl. Já to tady mám napsaný, že vlastně rozměr, nebo ty 3 důvody, těch vztahů je, že teda něco z toho budu mít já. A tady bych to chtěl vyšířila nejenom to, když já mám svůj vztah k sobě dobrý, ale když mám vztah s druhým, tak z toho hodně mám já, s tím mám s Petrem vztah nějaký, tak já z toho hodně čerpám a hodně z něho mám. Takže je to i, že já z toho něco mám, zároveň něco dávám, tak doufám, že i ty z toho něco máš.
Potom... To vyříkejte to.
Druhý, že něco z toho mám já, něco z toho má ten druhý. A třetí věc je, že si myslím, že pokud teda máme takhle vztahy, že z toho něco má i sám Bůh. Z toho má minimálně radost. A že to jenom dobře, když takhle fungujeme. A si myslím, že v každém z nás, co tady teďka sedíme, je úžasný potenciál, úžasný talent, úžasný věci, které v sobě máte, které možná vy nevidíte, ale třeba by je viděl někdo jiný, nebo je vidí někdo jiný. Každý z vás má tady něco, co ten druhý nemá. Každý z vás je tady něčím fakt jedinečný a opravdu má něco, co ten vedle nemá. Já když mluvím o rozměru, o takovémhle rozměru vztahu, tak si říkám, že je hrozná škoda, když s tím zůstáváme sami. Když se sami sobě navzájem nedáváme nějak poznat, neukazujeme se, nedáváme si nabídnout do života. Není to jenom o tom, že nejsme sami potom na svoje problémy, ale je to i o tom, že spousta toho talentu a potenciálu, který možná my sami nevidíme nebo nemáme odvahu vidět, ten druhý uvidí a může mu dát nějak prostor, aby mohl jít někam dál, aby se toho nějak vyvíjet, aby z toho mohli mít i ostatní něco, ale nakonec i ten člověk sám, protože z toho potom určitě má radost. Já si myslím, že ve vztahu, nebo v opravdovém vztahu, se lidi můžou navzájem opravdu těšit, pomáhat si, radovat se, plakat spolu, obdarovávat se. Je to něco, co se těžko chytá do slov, protože je to o prožitku, je to o vztahu, je to hlubší, než se dá asi slovama vyjádřit, ale věřím, že to nějak znáte. Jestli ne ze vztahu s člověkem, tak aspoň ze vztahu s Bohem. Že nějak něco takového znáte. To zvláštní, ale takovýhle vztah, takovýhle prožitek potom vede k radosti a vede to vlastně k takový radosti ze života, k radosti z toho, že je dobře, že jste, že je dobře, že žijete, že je to vlastně fajn. Já se někdy říkám, že toho moc nevyužíváme, že prostě jako lidi máme tuto možnost, máme tohle tu šanci, ale moc toho nevyužíváme, víc zůstáváme schovaný, víc zůstáváme sami, víc zůstáváme za nějakýma svýma maskama, zůstáváme se svýma problémama sami, pak nakonec i s některýma svýma radostmi zůstáváme sami. Říkám si, že je to velká škoda a navíc říkám, že je to velká škoda v prostředí, kde jsme všichni křesťani, kde si myslím, že by toto mohlo být ještě o krok jinde, než třeba mezi nevěřícíma lidma. Protože je něco, co nás spojuje. Možná, že kdybychom nevěřili v Boha, tak nevím, jestli bychom si tady takhle sešli. Protože si říkám, že jsme hodně věcek natolik jiní, že nevím, jestli bychom se vůbec kdy v životě spolu dokázali bavit a jestli bychom se vůbec potkali. Ale nějak tady spolu jste. Já už jsem to takový dál. Jsme tady spolu s vámi byli. Už nejsme, ale vy tady spolu nějak jste. Já si myslím, že to není náhodou a že je tady nějaký potenciál, co i s tou vaší mládeží můžete dělat a kam i v těch vztazích můžete jít. Že to nemusí být jenom mládež na jeden den v týdnu nebo na dva dny, když se vidíte ještě v neděli a třeba se pozdravíte a poznavíte, ale že ty vztahy můžou být hlubší a nakonec můžou být třeba i tím, co vás jednou v životě třeba i nějak ponese. Tak bych vás jenom chtěla pozbudit do toho, že pokud jste to třeba už zdali, nebo pokud jste to ani nezkoušeli, nebo pokud nemáte odvahu, nebo nechcete, nebo si říkáte, že jste se mu hodněkrát zklamali, nebo jste to možná ani pořádně neskusili, já bych vás chtěla pozvat do toho, abyste to zkusili.
Tak cítíte se sami? Nebo jste spokojeni? Co máte?
Máte se necítí snad.
Necítí se snad. Jsi šťastný člověk. To je dobře. Nebo to byste nevíš.
To je nějaký dotazy.
No, měli jste někdy v životě období, kdy jste se cítili sami? Já teda jo, já jsem jo.
Já to mám jak kdy.
Někdy.
Nikdy jo, nikdy jo. Záleží na okolnostech. Není problém, no.
Není problém, jsem na to.
Ale to se netrpeli jste.
Ne, to myslím, že ne.
Jsou všichni spoklí, šťastní.
Dobrý, no tak jestli nejsou dotazy, nebo připomínky, nebo souhlasy, tak můžeme udělat modlitební chvilku. Můžete se modlit nahlas i potichu, jak chcete, když to Petře pak ukončit.